apokaliptiskas ainas ar sabombardētu daudzstāvu dzīvojamo māju karkasiem. Tāda vuhledara ir redzama kādā no pēdējiem video, kas ar dronu palīdzību uzņemt virs pilsētas. Divus gadus ilgajos Krievijas uzbrukumos no vuhledaras nekas vairs nav palicis pāri. Tikai grausti, putekļi un vadāmo aviobumbu izrauti krāteri. Kopš vakardienas šī pilsēta, jeb tas, kas no tās palicis pāri, pilnībā vai daļēji atrodas Krievijas karaspēku kontrolē, papildinot Krievijas Ukrainā okupēto vietu sarakstu. Par Krievijas virzību uz priekšu Vuhledarā ziņo ASV bāzētā domnīca kara izpētes institūts. Arī atvērto datu analītikas projekta Deep State kartē Vuhledara šobrīd iezīmēta kā pilnīgā okupācijas karaspēka kontrolē esoša vieta. Ukrainas armija Vuhledara zaudēšana pagaidām nekādi nav komentējusi, bet vietējo mediju sniegtā informācija ir atšķirīga. Vai nu pilsēta ir pilnībā okupēta, vai arī kādā nelielā tās teritorijā joprojām atrodas Ukraiņu karavīri, kas šobrīd atkāpjas. Domnīcas kara izpētes institūts ieskatā Vuhledaras okupācija diez vai kardināli mainīs Krievijas iebrukumu gaitu Donetskas apgabalā, jo pilsētu nevar uzskatīt par nozīmīgu loģistikas centru. Līdzīgi uzskata arī Ukraiņu militārais eksperts Andrijs Riženko. Paklausamies viņu šorīt radio Brīvības sacīto.
Protams, ir slikti, ka mēs zaudējam mūsu teritoriju, Ukrainas teritoriju. Tas ir demoralizējošs faktors, bet skatoties, vai tur ir iegūtas kādas nopietnas militāras priekšrocības, operatīvas vai strateģiskas, šis zaudējums, manuprāt, neko nedos pretiniekam.
Krievija šobrīd domā nevien par Donetskas apgabalu pilnīgu okupāciju, bet tai varētu būt vēlme virzīties uz priekšu arī Zaporižas un Dnipropetrovskas apgabalos. Paklausamies Andrija Riženko sacīto.
Šobrīd Krievijas okupācijas spēki tiek koncentrēti uz diviem apgabala centriem – Zaporižu un Dnipro. Tas apstiprinās arī ar citām darbībām, ko viņi veic, faktiski katru dienu apšaudot gan Zaporižu, gan Dnipro, izmantojot gan raķetes, gan šahet bezpilota dronus.
To, ka Krievija nav atmetusi domas ieņemt Zaporižas pilsētu, pieļauj arī Ukrainas bruņoto spēku 118. Mehanizētās brigādes preses pārstāvis Dmitro Peliks. Viņa pārstāvētā vienība jau pusotru gadu aizstāv apdzīvoto vietu Robotina Zaporižas apgabalā. Paklausamies viņu sacīto.
Ir informācija, ka viņi šajā virzienā ir pievilkuši smago tehniku, kā arī citu nekrievijas ražojuma tehniku. Kas attiecas uz lielāku cilvēku pieplūdumu, tad pagaidām tā nav. Acīm redzot, viņi gatavojas.
Kā ziņo Ukrainas bruņotie spēki, kopumā situācija frontē saglabājas sarežģīta. Iebrucējs turpina izmantot savu pārsvaru gan karavīru skaita ziņā, gan tehnikas ziņā, gan arī gaisā, uzbrūkot ar vadāmajām aviobumbām. Visaktīvākās cīņas pēdējās dienas laikā notikušas Kurāhivas virzienā, bet saspringti bijis arī Tureckas, Kramatorskas, Limānas, Kupjānskas virzienos un kā vienmēr ļoti nemierīgi pierobežā Sumu apgabalā. Kopumā aizvadītajā diennaktī fiksētas 155 kaujas sadursmes. Pamatā frontes līnija tiek noturēta. Nevien Ukrainas teritorijā, bet arī Kurskas apgabalā Krievijā. Indra Sprance, Latvijas Radio Ukrainā.